Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6 και ακούτε και τους ABBA. 40 χρόνια μετά τη διάλυσή τους, όχι μόνο κυκλοφορούν άλμπουμ, Voyage, δηλαδή σημαίνει ταξίδι. Ακούτε ένα από τα καινούργια τους τραγούδια. Είναι η μουσική είδηση, όχι της ημέρας, όχι της εβδομάδας. Η New York Times είπε της δεκαετίας και αυτή τη στιγμή στην πλατεία Times Square στη Νέα Υόρκη είναι γεμάτη από τις αφίσες του τετραμελούς συγκροτήματος, το οποίο επιβίωσε από διαζύγια, ξαφνικούς θανάτους, σκάνδαλα, και είναι εδώ, και όχι απλά είναι εδώ, είναι sold out η συναυλία τους για το Μάιο του 2022. Δεν υπάρχει ούτε ένα εισιτήριο. ABBA είναι αυτή. Τι μας ξημερώνει λοιπόν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, και πάμε να δούμε τις βασικές ειδήσεις της ημέρας, και αρχίζουμε όπως πάντα με την πανδημία. 6.801 νέα κρούσματα, 503 διασωληνωμένοι και 67 θάνατοι, ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ, με το σύστημα υγείας να πιέζεται πάρα πολύ, όπως ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός υγείας Μίνα Γκάγκα. Οι ασθενείς χρειάζονται οξυγονοθεραπεία και το οξυγόνο στα νοσοκομεία τελειώνει σε μια μέρα, εκεί που τελείωνε σε μια εβδομάδα, τόνισε η κυρία Γκάγκα, η οποία για μία ακόμα φορά έκανε έκκληση για τήρηση των μέτρων και εμβολιασμό από όσους δεν έχουν ήδη εμβολιαστεί. Από την πλευρά της, η καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου επισήμανε πως βρισκόμαστε μέσα στο τέταρτο κύμα της πανδημίας, με μεγάλη διασπορά του ιού σε όλη την επικράτεια. Τα ενεργά κρούσματα φτάνουν πλέον τα 47.000, αυξημένα δηλαδή κατά 50% την τελευταία εβδομάδα. Η πληρότητα, όπως είπε στις ΜΕΘ της Θεσσαλονίκης, φτάνει στο 97% και το ΕΣΥ θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Εν τω μεταξύ, τελεσίγραφο μέχρι το τέλος της εβδομάδας στους ιδιώτες γιατρούς για εθελοντική ενίσχυση του ΕΣΥ δίνει το Υπουργείο Υγείας, και δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει σε συμβάσεις και με ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες θα διαθέτουν καινές ΜΕΘ. Θετικό πρόσημο προσδίδει στην επιχείρηση ανάσχεσης της πανδημίας η αυξητική τάση στον αριθμό των εμβολιασμών σε ποσοστό 200%. Ευτυχώς στο Βόλο βρέθηκε κρεβάτι στην εντατική για την νοσηλεία του διασωληνωμένου 20χρονου διανομέα, που τραυματίστηκε χθες βαριά σε τροχαίο στο κέντρο του Βόλου και για αρκετές ώρες νοσηλευόταν σε απλό κρεβάτι. Το αντιγρυπτικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί ακόμα και την ίδια μέρα με το εμβόλιο κοντά του κορονοϊού, αλλά σε διαφορετικό χέρι, επισημαίνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Ευρεία σύσκεψη για την πορεία ανασυγκρότησης στη Βόρεια Εύβοια διεξήχθη νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό και τον επικεφαλής της Ειδικής Επιτροπής, Σταύρο Μπένο, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων. Το πακέτο μέτρων στήριξης και αποκατάστασης ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσεις, τις πιστώσεις και τις δεσμεύσεις πόρων μέχρι τώρα. Όλοι μετράμε είναι το σύνθημα της φετινής απογραφής, αναφέρει σε ανάρτηση στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την οποία συνοδεύει με βίντεο για τη διαδικασία απογραφής του πληθυσμού που ξεκίνησε χθες. Όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός στο βίντεο, ο ίδιος ολοκλήρωσε τη διαδικασία της απογραφής για την οικογένειά του πανεύκολα και γρήγορα, μόνο με λίγα κλικ στον υπολογιστή του. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από τις σφαίρες Εύρου Αλέξη Τσίπρας κατά τη συνάντησή του με αγρότες και κτηνοτρόφους στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Θράκη. Βρισκόμαστε στο σύνδρομο της τρίτης εβδομάδας, ο μισθός σώνεται πριν κλείσει ο μήνας. Με ψέματα και κοροϊδίες δεν λύνονται τα θέματα, πρόσθεσε. Ο κύριος Τσίπρας εμπορεύεται φόβο και καταστροφολογία, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς ο άνδρας που δέχτηκε πυροβολισμούς νωρίτερα σήμερα από γυναίκα, η οποία συνελήφθη στη συμβολή των οδών Ζαν Μορέας και φιλικής εταιρείας στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για ενδοοικογενειακή υπόθεση. Την παραπομπή του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου σε δίκη για τη δολοφονία της 20χρονης σύζυγου του Καρολάιν Κράουτς στα γλυκά νερά προτείνει ο εισαγγελέας πρωτοδικών Γιώργος Νούλης. Οι κατηγορίες που προτείνει είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση, τελεστήσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κακοποίηση ζώου σε βαθμό κακουργήματος, ψευδή καταγγελία επειδή κατέστησε άλλους υπόπτους των πράξεών του και ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση. Παράλληλα, η επιμέλεια της κόρης του ανατίθεται οριστικά στη μητέρα της Καρολάιν. Στο εδόλιο του μεικτού αρκωτού δικαστηρίου παραπέμπεται ο Πέπετρος Φιλιππίδης για 3 κακουργήματα, έναν βιασμό και 2 απόπειρες, σύμφωνα με βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου. Προσωρινά κρατούμενοι σε κατάστημα νέων κρίθηκαν οι 3 ανήλικοι που συνελήφθησαν ως μέλη συμμορίας που δρά στον Κολωνό, οι οποίοι απολογήθηκαν στην ανακρίτρια ανηλίκων για σοβαρές και βαριές κατηγορίες. Και αύριο ανοίγει και η πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και πάμε στον καιρό. Έθριος καιρός και μόνο στα ανατολικά και τα νότια προβλέπονται λίγες νεφώσεις από 12 ως 18 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, 7 ως 17 στη Θεσσαλονίκη. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, στον ήχο Θάκρονος Τσιμέκας, δημοσιογραφική επιμέλεια Ειρήνη Φωτέλη και Μαρία Σπυρόερα. Ψηφίστηκε ο νέος ποινικός κώδικας. Έχουμε αυστηρότερες ποινές για δολοφονίες και σεξουαλικά εγκλήματα. Να πούμε έτσι για την ιστορία: υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ο βουλευτής του Κινάλ Ανδρέας Λοβέρδος. Με 2 προτάσεις, ο πρώην Πρωθυπουργός και υποψήφιος για την ηγεσία του Κινάλ, Γιώργος Παπανδρέου, να αποποινικοδοποιηθεί η κάναβη, γιατί να μην είμαστε όλοι μέτοχοι στο Facebook. Οι Αμερικάνοι το λένε αυτό food for thought, δηλαδή τροφή για το μυαλό. Και συζητάμε ξανά όλοι για τον Λουκασένκο, τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, τον Αλεξάνδερ Λουκασένκο, με αφορμή τα σύνορα της χώρας του με την Πολωνία, εκεί εξελίσσεται μια νέα μεταναστευτική κρίση. Πολύ μου αρέσει αυτή η είδηση που έρχεται από την Πορτογαλία. Ακούστε, πρόστιμα σε εταιρείες που ενοχλούν τους εργαζόμενους εκτός ωραρίου. Πολύ καλό. Δουλεύω, κύριε, δουλεύω. Δεν δουλεύω και είμαι στο σπίτι μου και στην ησυχία μου. Δεν θα με πάρεις τηλέφωνο να με ταράξεις. η είδηση που θα μας απασχολήσει, το θέμα που θα μας απασχολήσει είναι η σύνοδος για τη Λιβύη στο Παρίσι. Εκεί είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα και πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ευάγγελο Βενέτη. Είναι συντονιστής του ερευνητικού προγράμματος Μέσης Ανατολής του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής και ειδικός στις Ισλαμικές Μεσανατολικές Σπουδές στο Κέντρο Ανατολικών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Καλησπέρα σας, κύριε Βενέτη.
Καλησπέρα σας, κυρία Λιγερού.
Πραγματικά τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη σύνοδο στο Παρίσι για τη Λιβύη. Εμείς είμαστε εκεί, θα είμαστε εκεί, η Τουρκία δεν θα είναι.
Ναι, είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή. Βέβαια αυτό δείχνει η απουσία της Τουρκίας, η ενδεχόμενη απουσία, διότι δεν θα πρέπει να μας εκπλήξει μια, θα λέγαμε, αλλαγή πλεύσης που έχει εκφραστεί από την τουρκική πλευρά τις τελευταίες ώρες για συμμετοχή της Άγκυρας στη σύνοδο του Παρισιού για τη Λιβύη. Δεν θα πρέπει να μας εκπλήξει μια, θα λέγαμε, της τελευταίας στιγμής παρουσία της τουρκικής αντιπροσωπείας. Πέραν τούτου όμως, το γεγονός ότι η τουρκική αντιπροσωπεία, η τουρκική κυβέρνηση, να το πούμε έτσι, βρίσκεται σε αυτή τη σύγκρουση, δεν τα βρίσκει με τους δυτικούς εταίρους, νατοϊκούς και μη, στο θέμα της Λιβύης, δείχνει ακριβώς αντανακλά τη σύγκρουση που υπάρχει στο πεδίο στη Λιβύη, στο πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, μεταξύ Δύσης και Ανατολής, μεταξύ των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ αφενός, αφετέρου της Ρωσίας, της Κίνας και της Τουρκίας, η οποία Τουρκία συνεχίζει να διαδραματίζει το ρόλο του επιτίδιου ιδιαίτερου μέχρι τώρα.
Είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι μεσολάβησε από τη σύνοδο στο Βερολίνο, που ήμασταν απόντες και γενικά η ισορροπία ήταν τελείως διαφορετική στο σήμερα, στο αύριο, που βλέπουμε τον Ερντογάν να έχει στριμωχτεί με την έννοια ότι όπως και να εξελιχθεί η σύνοδος αυτή, καλό για την Τουρκία δεν είναι, διότι θα αποφασιστεί, αυτό εικάζουμε, η απομάκρυνση των μισθοφόρων, έτσι, και των δυνάμεων που έχει στη χώρα.
Ναι, θα λέγαμε ότι στο διάστημα αυτό μεταξύ της Συνόδου του Βερολίνου που αναφέρατε και του Παρισιού έχει μεσολαβήσει, θα λέγαμε, η επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, ΗΠΑ και Κίνας και ασφαλώς η Τουρκία σε αυτό το πλαίσιο έχει επιδιώξει να αυξήσει τα δικά της, θα λέγαμε, τις δικές της γεωπολιτικές μετοχές στο χρηματιστήριο, σε εισαγωγικά, της περιοχής. Επομένως, η τουρκική πλευρά βρίσκεται επίσης σε μια γεωπολιτική αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητάει τα δικά της ανταλλάγματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες της Δύσης έχουν ζητήσει επανειλημμένα, και το Παρίσι, την απομάκρυνση των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων από τη Λιβύη. Αυτό όμως δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, διότι η Τουρκία έχει διαμηνήσει στη Δύση, όπως φυσικά και η Ρωσία, αλλά και η Κίνα, σε άλλο επίπεδο, ότι για να απομακρυνθούν οι τουρκικές δυνάμεις θα πρέπει να υπάρξουν ανταλλάγματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι διατεθειμένες να δώσουν αυτά τα ανταλλάγματα, επομένως έχουν αυτή τη σύγκρουση. Το σημαντικό είναι ότι η εν λόγω σύγκρουση, παράλληλα, κυρία Λιγερού, δείχνει ότι οι εκλογές της 24ης Δεκεμβρίου, παραμονή των Χριστουγέννων για τον χριστιανικό κόσμο, στη Λιβύη τίθενται ένα αμφιβόλο. Δηλαδή, το διακύβευμα αυτή τη στιγμή της Συνόδου του Παρισιού για τη Λιβύη είναι να υπάρξει μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομοφωνία των όλων των εμπλεκομένων πλευρών μεταξύ Δύσης και Ανατολής, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες εκείνες οι οποίες θα επιτρέψουν στους Λίβιους να ξεκινήσουν μια νέα θεσμική, να το πούμε έτσι, ζωή πολιτική στην τόσο πολύ, θα λέγαμε, βασανισμένη Λιβύη την τελευταία δεκαετία.
Για όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας, μιλάμε με τον κύριο Ευάγγελο Βενέτη για τη σύνοδο στο Παρίσι για τη Λιβύη. Επιστρέφουν στη Λιβύη για τα καλά οι Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Βενέτη?
Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να σταθεροποιήσουν τη χώρα με βάση, βέβαια, τα δικά τους συμφέροντα. Και επειδή γνωρίζουμε όλοι ότι η σύγκρουση μεταξύ Δύσης και Ανατολής παίζεται σε διάφορα θέατρα, να μην ξεχνάμε ότι η όξυνση του μεταναστευτικού στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν θα πρέπει να θεωρηθεί τυχαία, αλλά αποτελεί ουσιαστικά μια πρωτοβουλία της Μόσχας και των συμμάχων της σε παγκόσμια κλίμακα για να ασκήσουν, θα λέγαμε, πίεση προς τη Δύση να υπάρξει μια, θα λέγαμε, ανταλλαγή ερισμάτων και μια συμφωνία σε όλα τα επίπεδα, και στη Λιβύη αλλά και σε άλλα θέατρα. Επομένως, και η Λιβύη και το μεταναστευτικό στην Ανατολική Ευρώπη θα πρέπει να θεωρηθούν τη δεδομένη χρονική στιγμή, συγκοινωνούν τα δοχεία.
Αν φάει ο Ερντογάν, να το πω λίγο λαϊκά, το χαστούκι που περιμένουμε στη Σύνοδο, αυτό μπορεί να επηρεάσει τα ελληνοτουρκικά, να στραφεί επιθετικότερος προς τα εμάς? Και κάτι τελευταίο, γιατί άκουσαμε πολύ προσοχή αυτό που είπατε για τις εύθραστες εκλογές. Όλοι το περιμέναμε ότι είναι μια πολύ εύθραυστη διαδικασία στις 24 Δεκεμβρίου. Ποιο είναι το μέλλον αυτής της χώρας αν καταρρεύσει αυτή η εκλογική δημοκρατική διαδικασία?
Να πούμε ακριβώς, κυρία Λιγερού, ότι η δήλωση που φέρεται, στην οποία φέρεται να προέβει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πριν από λίγες ώρες σήμερα, για το θέμα του μεταναστευτικού και της Ελλάδας, ότι δηλαδή αν στείλουμε μερικούς μετανάστες στην Ελλάδα να δούμε πώς θα αντιδράσει η Αθήνα, αποτελεί έναν, θα λέγαμε, έναν δείκτη των προθέσεων της Τουρκίας και μια διπλωματική, μια αύξηση, μια όξυνση της διπλωματικής ρητορικής της Άγκυρας, όχι μόνο προς την Αθήνα αλλά και προς την Ευρώπη και τη Δύση εν γέννη. Οπότε τέτοιου είδους δηλώσεις τις λαμβάνει η Αθήνα και η Δύση σοβαρά υπόψη, και αναμένεται να δούμε τα επόμενα 24 ώρα τι μέλη γενέστε, αν θα υπάρξει δηλαδή ένα διπλό μέτωπο μεταναστευτικό τόσο στην Ανατολική Ευρώπη όσο και στο Αιγαίο, αν θα εκδηλωθεί κάτι τέτοιο δηλαδή, ως οχλός πίεσης ασύμετρου χαρακτήρα. Και όσον αφορά το θέμα της Λιβύης που αναφέραμε, θα λέγαμε ότι η προσωπική εκτίμηση, κυρία Λιγερού, επιτρέψτε μου να πω, είναι ότι είναι πολύ δυσίωνη.
Είστε απεσιόδοξος.
Ακριβώς για ένα και βασικό λόγο, ότι για να υπάρξει οποιαδήποτε θεσμική πολιτιακού χαρακτήρα, οποιοδήποτε πολιτεύματος, και της δημοκρατίας και της μη δημοκρατίας, της απολυταρχίας, να το πούμε, οποιασδήποτε πολιτιακής εξέλιξης σε μια χώρα, τη Λιβύη εν προκειμένου, θα πρέπει να έχει πρώτα αποκατασταθεί το κλίμα ασφάλειας. Όταν όμως όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές είναι εξοπλισμένες, όταν υπάρχουν ξένες δυνάμεις, μη λιβικές, είτε από τη Δύση είτε από την Ανατολή, καταλαβαίνετε ότι η θεσμική διαδικασία είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, τη στιγμή μάλιστα που έχουμε υπόψη και τις συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα εντός της λιβικής πολιτικής ελίτ, με προφανές και γνωστό παράδειγμα το θέμα της αποπομπής ημί
της Υπουργού Εξωτερικών. Ναι. Κύριε Βενέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο πρώτο πρόγραμμα. Πραγματικά έχει τρομερό ενδιαφέρον αυτό που γίνεται, που θα γίνει στο Παρίσι, και νομίζω ότι θα δώσει δείγματα γραφής και για την επόμενη κρίσιμη περίοδο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Γεια σας. Once upon a time, in a famous story, a girl named Alice got very curious about a little white rabbit who passed by. She followed him and soon found herself falling in a very deep hole into a strange place. Εδώ επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» και πάμε να ακούσουμε λίγο τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος βρίσκεται και μιλάει αυτή τη στιγμή και μάλιστα σε πολύ ψηλούς τόνους κατά της κυβέρνησης στην Κομωτινή στο πλαίσιο της περιοδίας του. Για πάμε.
Που κατέληξαν το ένα σε περισσότερες απώλειες από το προηγούμενο. Με τα νοσοκομεία να βρίσκονται κάθε τρεις μήνες στο όριο των αντοχών τους. Με τα σχολεία για δεύτερη φορά να ανοίγουν φέτος ακριβώς όπως έκλεισαν τον περασμένο Ιούνι. Και οι τάξεις να είναι εστίες υπερμετάδοσης, όπου στηβάζονται 30-30 μαθητές και που για να κλείσει μια τάξη πρέπει να νοσήσει το 50% των μαθητών, δηλαδή 15 μαθητές, 16 μαθητές. Προχθές στη Βουλή έκλεισε, μόλις βρέθηκε ένας υπουργός με rapid test να νοσεί. Αμέσως έκλεισε. Τα σχολεία που στέλνουμε τα παιδιά μας πρέπει να νοσήσουν 15. Και κυρίως όμως, κυρίως με μία μόνιμη καρικατούρα στις οθόνες των τηλεοράσεων, ενός πρωθυπουργού που έχει κηρύξει τρεις φορές τη λήξη της πανδημίας και σήμερα όμως εμφανίζεται ξανά θρασής και ανεύθυνος, αρνητής της πραγματικότητας, να αυτοσυγχαίρεται, ενώ δυστυχώς κάθε εβδομάδα σε απώλειες χάνουμε σχεδόν ένα χωριό 300-400 συμπολιτών μας. Κάθε εβδομάδα. Και ώρες-ώρες μου δίνει την εντύπωση ότι είναι σαν να ζουν σε μια άλλη Ελλάδα. Μια μικρή και φαύλη Ελλάδα, λίγων και ισχυρών, που έχουν οχυρωθεί πίσω από ένα τείχος προπαγάνδας και ψεμάτων και ζουν ανέμελοι, ανταλλάσσοντας δώρα και χάρες και ρουσφέτια μεταξύ τους, σκορπώντας κρατικό χρήμα, εκχωρώντας δημόσιο πλούτο, αδιαφορώντας παντελώς για τη ζωή όσων βρίσκονται έξω από τα δικά τους τείχη, έξω στον πραγματικό κόσμο. Εκεί που δίνει ο πολίτης την καθημερινή μάχη, την καθημερινή μάχη με την επιβίωση, αλλά και την καθημερινή μάχη με τον ιό. Εκεί όπου ο πολίτης ζει μέσα στην ανασφάλεια. Εκεί όπου καθημερινά οι συμπολίτες μας όλοι, σχεδόν όλοι, συνοστίζονται για να πάνε στις δουλειές τους, στέλνουμε αγωνιώντας τα παιδιά μας κάθε πρωί στα σχολεία, φοβόμαστε για τους ηλικιωμένους στο σπίτι, τους παππούδες και τις γιαγιάδες, παρά το ότι είναι εμβολιασμένοι κάθε φορά που θέλουν να πάνε την Κυριακή στην εκκλησία. Και βεβαίως χτυπάμε ξύλο, μην τυχόν και τύχει κάποιος από εμάς, κάποιος γνωστός μας, κάποιος συγγενής μας, να βρεθεί σε μια κρίσιμη στιγμή, σε μια κρίσιμη ώρα, χωρίς να υπάρχει κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας.
Πήραμε μια γεύση από την ομιλία, την παρουσία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία του Αλέξη Τσίπρα, από την εκδήλωση που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στο Μέγαρο Μουσικής στην Κομωτινή. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Γίνεται κάτι αρκετά ενδιαφέρον στο υπόγειο της στέγης, το οποίο θα γεμίσει με κλαρίνα, πλαστικές καρέκλες, ρετσίνα. Ένα-ένα είναι αυτή η εκδήλωση. Ο Θανάσης Δελγιάννης φέρνει στη στέγη τα λαϊκά πανηγύρια, μετατρέποντας τον εκθεσιακό χώρο σε κάτι που θυμίζει αυτό το επαρχιακό κέντρο διασκέδασης. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι 17 Νοεμβρίου στο στέγη Ιδρύματος Ωνάση, στον εκθεσιακό χώρο, 17 με 20 Νοεμβρίου. Αξίζει νομίζω, έχει έτσι ενδιαφέρον το όλο κόνσεπτ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ο παγκόσμιος ηγέτης της βιομηχανίας χρωμάτων PPG
και η Color Style AVE
παρουσιάζουν τα ανώτερης και υψηλής ποιότητας χρώματα Pittsburgh στην ελληνική αγορά.
Pittsburgh Paints από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Πρώτο πρόγραμμα.
Sometimes we know, sometimes we don't. Sometimes we give, and sometimes we won't. Sometimes we're strong, sometimes we're wrong. Sometimes we cry, sometimes we cry.
Sometimes it's bad when the going gets tough. Yeah, we look in the mirror. Yeah, we wanna give up. Sometimes you don't even want to try. Sometimes we cry.
Well, we're gonna have to sit down and think it through. If we're only human, what more can we do? The only thing to do is eat humble pie. Sometimes we cry, sometimes we cry.
Fully put me in a jacket.
Fully put me in a jacket.
Take me away.
Take me away.
I ain't gonna fake it.
Ίσως το έχετε ακούσει, ίσως όχι, αλλά έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε όπως και αν έχει. Με τον κύριο Γιώργο Γκόρα, είναι επίκουρος καθηγητής σειροτροφίας μελισσοκομείας. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο όλο και αναδεικνύεται, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, αλλά έχει αρχίσει και ακούγεται και στην Ελλάδα. Πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε τον πληθυσμό των μελισσών. Πώς επηρεάζεται το οικοσύστημα από τη μείωση του πληθυσμού των μελισσών. Καλησπέρα σας, κύριε Γκόρα.
Καλησπέρα σας.
Είδαμε, έχουμε δει μέχρι και την Ατζελίνα Τζολί. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, είχε φωτογραφηθεί για το National Geographic και ήταν από πάνω μέχρι κάτω με μέλισσες, σε ένα μήνυμα, σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για το θέμα αυτό. Τι συμβαίνει με τις μέλισσες και γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό που συμβαίνει?
Ναι, καταρχήν να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Χαρά μου να βρίσκομαι στο πρόγραμμα του πρώτου προγράμματος. Είναι μια πραγματικότητα. Βέβαια, εμείς την ζούμε και την γνωρίζουμε και έτσι αναφέρεται πολύ συχνά εδώ και πολλά χρόνια. Όμως φαίνεται όντως, όπως αναφέρεται, ότι όλο και περισσότερο υπάρχει μια τάση να ταράξει λίγο τον κόσμο περισσότερο αυτό. Και ίσως και για αυτόν τον λόγο γίνονται και τέτοιες κινήσεις από περισσότερο διάσημους ανθρώπους.
Mm-hmm.
Αυτό που συμβαίνει είναι ότι συνειδητοποιούμε όλο και πιο έντονα την αξία των μελισσών και όλων των επικονιαστών εντόμων που υπάρχουν στον πλανήτη. Τις είχαμε δεδομένες, τους επικονιαστές, δηλαδή όλα αυτά τα μικρά έντομα τα οποία πολλές φορές μας ενοχλούν, θα λέγαμε, η παρουσία τους. Από την άλλη όμως, τη θεωρούμε και δεδομένη αρκετές φορές. Τελικά, ίσως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Συνειδητοποιούμε όλο και πιο έντονα την μερικές φορές απουσία τέτοιων επικονιαστών και αντίστοιχα την σημασία του να τους προστατεύσουμε. Ο λόγος είναι ένας.
Ναι.
Ακόμα και αν δεν μας αρέσουν ως έντομα, είναι η ανάγκη του να μπορούμε να τραφούμε με ωραίες τροφές. Είναι αποδεκτό ότι το μεγαλύτερο μέρος των τροφών που βρίσκουν στο τραπέζι μας και είναι αυτά που συνήθως μας αρέσουν, δηλαδή έχουν άρωμα, γεύση, μιλάω για τα φούτα και τα λαχανικά, βασίζουν την ύπαρξή τους και βρίσκονται στο τραπέζι μας χάρη σε αυτά όλα τα έντομα που επικονιάζουν και προκαλούν την καρπόθεση στα δέντρα και στα φυτά. Άρα, ακόμα και αν δεν μας αρέσουν οι μέλισσες, βασίζουμε σε αυτές το πλούσιο τραπέζι μας πολλές φορές. Και είναι πολύ σημαντικό να το διαφυλάξουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πάνω από 80% της άγριας βλάστησης οφείλει την παρουσία του στις μέλισσες. Και το μεγάλο πλήθος των καλλιεργούμενων φυτών επίσης απαιτεί επικονίαση. Αν δεν είχαμε τις μέλισσες, θα μας έμεναν βασικά ως επιλογές καλαμπόκι, σιτάρι και ρύζι.
Κύριε Γκόρε, άρα είναι πολύ ξεκάθαρο πόσο πολύτιμες είναι οι μέλισσες. Τι μπορούμε να κάνουμε, και μιλάω για τον απλό τον κόσμο, τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να γίνει, όχι απλά από τον κόσμο, τι μπορεί να γίνει συστηματικά. Και θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση που είναι λίγο περίεργη, απλά επειδή το έχω διαβάσει. Είχα διαβάσει ότι το γάλα αμυγδάλου, το οποίο έχει αρχίσει και αυτό να γίνεται τάση, δηλαδή πολλοί άνθρωποι υποκαθιστούν το κανονικό γάλα με το γάλα αμυγδάλου, απειλεί, λέει, τις μέλισσες. Αν μπορείτε και αυτό να μας το εξηγήσετε.
Ναι. το προκλήσουμε από το πρώτο, ναι, ότι μπορεί να γίνει. Κυρίως σε επίπεδο του κάθε ενός από εμάς, αυτό που μπορεί να γίνει είναι μικρά βήματα. Μικρά βήματα υποστήριξης ή ακόμα και ανοχής των μελισσών, γιατί το γνωρίζουμε αυτό. Πολλοί άνθρωποι δεν είναι εξοικειωμένοι με τις μέλισσες, πολλοί τις φοβούνται και θα επιθυμούσαν να μην υπάρχουν καν. Αν συνειδητοποιήσουμε την αξία τους, τη σημασία τους στον πλανήτη, αν μη τι άλλο θα πρέπει να ανεχόμαστε αυτά τα πολύτιμα έντομα. Δηλαδή να επιζητούμε την παρουσία τους, να μην μας ενοχλεί αυτό και να, αν μη τι άλλο, να προσπαθούμε να καλύπτουμε κάποιες ανάγκες τους. Δηλαδή φυτά τα οποία μπορεί να έχουν μελισσοκομική αξία, να βρίσκονται σε ένα κήπο ή ακόμα και σε ένα μπαλκόνι, να περιορίζουμε έτσι και εμείς τη χρήση των φυτοφαρμάκων, αλλά και να υποστηρίζουμε σκευάσματα που κυκλοφορούν, προϊόντα που κυκλοφορούν και σέβονται το περιβάλλον. Η χρήση των αγροχημικών είναι βασικός λόγος εξαφάνισης των μελισσών.
Uh-huh.
Να επιθυμούμε να υποστηρίζουμε τους μελισσοκόμους. Ξέρετε, η αξία του μελισσοκόμου σε κάθε χώρα είναι πολύ σημαντική και δεν είναι προφανώς για τα προϊόντα. Ξαναλέω, δεν εστιάζω σε αυτό. Μπορεί κάποιος να μην του αρέσει το μέλι, να μην φάει ποτέ του μέλι ή κάποιο άλλο προϊόν μέλισσας. Όμως θα πρέπει να υπάρχουν μελισσοκόμοι σε κάθε χώρα, γιατί οι μελισσοκόμοι μεταφέροντας τα μελίσια για να παράξουν τα προϊόντα τους, συγχρόνως συντελούν σε όλο αυτό το απαραίτητο στοιχείο της απεικονίασης.
Άρα θέλουν στήριξη οι μελισσοκόμοι και εκπαίδευση ίσως.
Εκπαίδευση γίνεται εκπαίδευση. Από εκεί και μετά χρειάζεται να εκπαιδευτεί και ο υπόλοιπος κόσμος για την ανάγκη παρουσίας των μελισσοκόμων, να μην τρομάζουμε αν υπάρχει ένα μελισσοκομείο
δίπλα μας, σχετικά κοντά.
Σχετικά κοντά μας. Ξέρετε, υπάρχει απαγόρευση τοποθέτησης μελισσιών στη χώρα μας, μέσα σε πόλεις. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αυτό έχει ανοίξει πλέον, γιατί ακριβώς αντιλαμβάνονται την αξία και παράλληλα ο ίδιος ο κόσμος, ο κοινός άνθρωπος, εφόσον πιέζει έμεσα με την ανάγκη προστασίας της μέλισσας, είναι πιο δεκτικός στο να εγκατασταθούν οι μέλισσες, ας πούμε, σε κάποια ταράτσια ενός εμβληματικού κτηρίου μιας πόλης. Όλα αυτά είναι κινήσεις που ουσιαστικά συνδέουν τον άνθρωπο με τη φύση, με το περιβάλλον και αντιλαμβάνεται την αξία του να υπάρχει αυτό το πράγμα και γύρω του, ακόμα και αν το φοβάται σε έναν βαθμό.
Κύριε Γκόρα, ναι, ολοκληρώστε. Δεν θέλω να σας διακόψω.
Είναι εκπαίδευση δηλαδή κατά βάση.
Πρέπει να εκπαιδευτούμε.
Της αξίας του μελισσοκόμου σε μια χώρα.
Και είναι και το αυτό που σχετίζεται με πολλά, ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον πλανήτη.
Πολύ σωστά, ακριβώς έτσι είναι.
Οι μέλισσες είναι ένα παράδειγμα. Δεν είμαστε μόνοι μας, σεβόμαστε και οτιδήποτε, ακόμα και κάτι τόσο μικρό που δεν του δίνουμε σημασία, είπατε το θεωρούμε δεδομένο, μπορεί να διαταράξει όχι απλά τη ζωή μας, αλλά όλο το οικοσύστημα.
Ναι, ξέρετε, μπορεί να φαίνεται λίγο ακραίο, αλλά η αλήθεια είναι, όπως αποδεικνύεται, επειδή ακριβώς έχουν εξαφανιστεί πολλά άλλα έντομα που λειτουργούσαν ως απεικονιαστές στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του βάρους της απεικονίασης πλέον στο πλανήτη στηρίζεται στις μέλισσες, σε αυτά τα μικρά εντομάκια, τα οποία επιτελούν τέτοιο θεάρεστο έργο, θα λέγαμε, απαραίτητο για τον άνθρωπο και την διατροφή.
Λοιπόν, πολύτιμες οι μέλισσες, γι' αυτό και τις φροντίζουμε και τις σεβόμαστε. Κύριε Γκόρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
Καληνύχτα σας. Ακούσαμε λοιπόν πώς επηρεάζεται το οικοσύστημα από τη μείωση του πληθυσμού των μελισσών και γιατί υπάρχει αυτό το κίνημα παγκοσμίως ώστε να προστατευτούν αυτές οι ταπεινές και τόσο πολύτιμες, όπως ακούσατε, μέλισσες.
Maman, tu n'aimes pas quand je rentre tard, tu ne sais pas à quelle heure je vais revenir. Tu redoutes un peu ce genre de soir, et tant que je suis pas là, tu ne peux pas t'endormir. Maman, tu écoutes les bruits dehors, tu attends celui de la clé dans la serrure. Quand tu es inquiète, bien sûr, j'ai des remords, mais c'est les heures qui passent trop vite, je te jure.
Hey, ma, je vais te raconter pourquoi un soir je suis pas rentré. Sans faire exprès, je l'ai croisé. Et moi j'ai voulu toucher. Hey, ma, je vais te raconter pourquoi un soir je suis pas rentré. C'était un soir à Paris et c'est là qu'elle m'a souri. Hey, ma, je vais te raconter.
J'aime quand le soleil se couche, quand il bascule, il bouscule ma raison. Et quand les ondes du crépuscule me touchent, j'ai du mal à rentrer à la maison. Maman, je vais te raconter ce soir-là, je ne sais plus si c'est moi qui l'ai enlacé. Je me souviens juste de la douceur de ses bras et de sa voix qui m'a dit « Allons danser ».
Hey, mais je vais te raconter pourquoi un soir je suis pas rentré. Je suis allé au café, j'ai un peu stationné. Hey, mais je vais te raconter pourquoi un soir je suis pas rentré. Sans faire exprès, j'étais couché et là je me suis amusé. Je vais te raconter. Je vais te raconter.
Maman, il faut que tu me comprennes. Elle est si complexe et si légère à la fois. J'aimerais déjà qu'elle m'emmène dans ses secrets, ses zones d'ombre, ses éclats. Maman, crois-moi, elle est incroyable. Elle est une lumière, une musique, une diva. Je nous vois déjà inséparables. Mais maman, sûrement, tu la connais déjà.
Hey, Emma, je vais te raconter pourquoi un soir je suis pas rentré. En marchant je l'ai observé et je l'ai laissé m'emporter. Hey, moi je vais te raconter pourquoi un soir je suis pas rentré. C'est la plus belle des folies et elle s'appelle la vie. Hey, moi maintenant tu sais pourquoi un soir je suis pas rentré. Sans faire exprès je l'ai croisé et moi j'ai voulu toucher. Hey, maman, maintenant tu sais pourquoi un soir je suis pas rentré. C'était un soir à Paris et elle s'appelle la vie.
Εδώ έχουμε εκφυάσει τον ηχολήπτη μας, τον Θάνο Τσιμέκα. Μας αρέσει πολύ η μουσική σήμερα. Διαβάζω γιατί τα McDonald's παραμένουν το πιο επιτυχημένο franchise brand στον κόσμο. Διδάσκεται η ιστορία των McDonald's σε 15 πανεπιστήμια ως το απόλυτο success story. Σκεφτείτε, 38.000 καταστήματα, πάνω από 120 χώρες, 75 μπέργκερ το δευτερόλεπτο. Και θυμήθηκα ότι είχα δει μια ταινία και την έψαξα τώρα σε σχέση με το πώς ξεκίνησαν τα McDonald's και ήταν μια εξαιρετική ταινία. Ο τίτλος είναι «Ο Ιδρυτής». Είναι ταινία του 2016 με την υπογραφή του John Lee Hancock. Πραγματικά ψάξε την, αξίζει. Και μπήκα στο θέμα κινηματογράφος, έκανα διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου. McDonald's, κινηματογράφος, Πέμπτη. Σήμερα είναι Πέμπτη. Καινούργιες ταινίες. Καλάβρη τα 1943. Είναι μια ταινία η οποία έχει συζητηθεί πριν καν τη δει ο κόσμος. Υπήρξαν αντιδράσεις και είναι η ταινία της νέας κινηματογραφικής εβδομάδας που μόλις ξεκίνησε. Οπότε είναι μια ταινία που αξίζει κανείς να δει. Υπάρξει και ο Εξόριστος, αυτή είναι ένα υπαρξιστικό θρίλερ με ήρωα έναν Κωσοβάρο χημικό μηχανικό που ζει στη Γερμανία. Αυτός είναι τελείως υπαρξιακός, νιώθει παρήσακτος στην οικογένεια, στο χώρο εργασίας του. Έχουμε και το Εργοστάσιο, είναι η νέα δουλειά του Γιούρι Αμπίκοφ μετά τον Ηλίθιο. Πάρα πολλές ταινίες, τι καλύτερο. Το επόμενο θέμα το περίμενα πώς και πώς και καλησπερίζω την κυρία Ηλία Θεοτοκά, είναι κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια στο Ιγνίτιο. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας κυρία Λιγερού.
Καλώς ορίσατε στο πρώτο πρόγραμμα. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί θα συζητήσουμε κάτι που το διαβάζουμε και το ακούμε, δεν ξέρω αν το κατανοούμε. Cancel culture, η καταστροφή της δύναμης, η καταστροφή της αποτελεσματικότητας, της αξίας, η κουλτούρα της ακύρωσης. Είναι κάτι που είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως στο εξωτερικό, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει αρχίσει να έρχεται και εδώ. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει?
Ναι, είναι ο τρόπος με τον οποίο στο διαδίκτυο δικάζουμε ή καταδικάζουμε, άλλοι αναφέρονται σε ένα λαϊκό δικαστήριο, όταν μία ομάδα ανθρώπων ή και μία ολόκληρη κοινωνία καταδικάζει μία προσβλητική, μία υβριστική, μία ρατσιστική συμπεριφορά, μία ρατσιστική δήλωση, που έχει σαν στόχο να περιθωριοποιήσει αυτή την άποψη, δηλαδή ουσιαστικά το cancel culture ακριβώς περιθωριοποιεί απόψεις οι οποίες είναι υβριστικές και προσβλητικές ως προς ομάδα ανθρώπων, ως προς συγκεκριμένο άνθρωπο, και με αυτόν τον τρόπο αποδυναμώνεται και προσβάλλεται ο άνθρωπος που κάνει αυτή την πράξη.
Είναι μονοθετικό, διότι το να απομονώσεις, να περιθωριοποιήσεις κάτι αρνητικό, κάτι τοξικό για την κοινωνία, είναι θετικό. Έχει και τις αρνητικές πτυχές του.
Ναι, είναι θετικό, αλλά πολύ συχνά στο διαδίκτυο διωγγώνονται οι απόψεις, υπάρχει μία υπερβολή και τα αρνητικά του είναι ότι δημιουργείται μία πόλωση που τελικά χειροτερεύει τη στάση αυτών των ανθρώπων που έχουν κάνει αυτή την υβριστική ή προσβλητική συμπεριφορά. Δηλαδή δεν διορθώνονται οι άνθρωποι αυτοί, αντίθετα πολλώνονται περισσότερο, δημιουργούνται μίση, δημιουργούνται μυσαλλοδοξίες, δημιουργούνται ακρότητες. Και θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να μιλήσουν έτσι υβριστικά δεν σημαίνει ότι θα πράξουν υβριστικά. Δηλαδή όλο αυτό το λεξιλόγιο μπορεί να έχει μία λεκτική διάσταση, είναι μία λεκτική τοποθέτηση. Δεν ξέρουμε αν αυτοί οι άνθρωποι περνάνε στην πράξη, αν υλοποιούν όλα όσα λένε. Βέβαια θα μου πείτε, ήδη το να είναι κανείς υβριστικός δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί προσβολή ή φύγει ανθρώπους ή στάσεις ζωής. Ναι, είναι. Αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι παθιάζονται μέσα από το διαδίκτυο, διωγγώνουν, γιατί ακριβώς νιώθουν ότι έχουν φωνή στο διαδίκτυο, έχει φωνή οποιοδήποτε, κάτι που σε άλλες συνθήκες δεν υπάρχει. Και εκεί ακριβώς είναι που πολλές φορές μπορεί να γίνει και η διόγκωση και η υπερβολή και να αποτελέσει το διαδίκτυο ένα μέσο απλά έκφρασης ακραίων συναισθημάτων και όχι απόδοσης δικαιοσύνης ή απόδοσης μιας φωνής λογικής, θα λέγαμε.
Κυρία Θεοτοκά, αυτό που έγινε με τον χορογράφο, τα κιλά, το body shaming, το σχόλιο για τις ρίγες και μετά η αντιδράση στο διαδίκτυο, ήταν μια τέτοια περίπτωση cancel culture?
Ναι, ήταν μια τέτοια περίπτωση. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι όλο αυτό διεγείρει έντονα αρνητικά συναισθήματα, ακραία συναισθήματα, με αποτέλεσμα να χάνεται το μέτρο και να μην ξέρουμε κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι που υβρίζουν είναι σε θέση στην πραγματική ζωή και όχι απλά στο διαδίκτυο να φερθούν άσχημα, να κάνουν κακό στους συνανθρώπους μας, είτε με λόγια είτε με πράξεις. Δηλαδή στην κανονική επικοινωνία με τους ανθρώπους δεν ξέρουμε αν ο χορογράφος ή οποιοδήποτε χορογράφος μπορεί να μιλούσε έτσι. Άρα λοιπόν, όταν λοιπόν κάνουμε αυτό το cancel culture στο διαδίκτυο, πρέπει και να εξηγούμε και να τοποθετούμαστε γιατί αυτό, γιατί το κάνουμε, γιατί δηλαδή κάνουμε αυτή την ακύρωση του άλλου, πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα, πώς θα πρέπει να μιλάνε οι άνθρωποι, πώς θα πρέπει να αντιδρούν όταν κάτι δεν τους αρέσει. Μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας, να θυμώσουμε, να ενοχληθούμε με κάτι που είναι ρατσιστικό, αλλά δεν θα πρέπει να βγάλουμε μίσος και επιθετικότητα, δεν θα πρέπει να διωγγώσουμε και θα πρέπει και σε ένα βαθμό να γνωρίζουμε όλες τις παραμέτρους του γιατί ένας άνθρωπος φέρεται έτσι και κυρίως να δείχνουμε το παράδειγμα, δηλαδή να μην μένουμε μόνο στο να στυλιτεύουμε, αλλά να περνάμε και στην άλλη πλευρά και να εξηγούμε γιατί τι μπορούμε να προκαλέσουμε σε έναν άνθρωπο προσβάλλοντάς τον και πώς μπορούμε, αν θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα για να διορθώσει κάποιος την συμπεριφορά του, πώς μπορούμε να το κάνουμε και να υποδείξουμε με έναν πιο ανθρώπινο τρόπο πώς μπορεί να γίνει αυτό.
Κυρία Θεοτοκά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Σας εύχομαι και εγώ θερμά.
Καληνύχτα, να είστε
καλά. Γεια σας. When I walk in your shoes, I understand a man confused.
Μπορώ να βλέπω τους τίτλους των τραγουδιών και πριν ακόμα στρέψω το βλέμμα μου για να δω τι ακούμε, κατάλαβα ότι είναι η Amy Winehouse και λέω αυτή η φωνή τόσο χαρακτηριστική και σκέφτομαι αυτό το πλάσμα το εθέριο που πέρασε λίγο και άφησε το στίγμα του στη μουσική και όχι μόνο. Και συγκινούμε. Λοιπόν, στη Φιλανδία, ακούστε τώρα, στη Φιλανδία οι εργαζόμενοι θα ελέγχουν τους μισθούς των συναδέλφων τους. Στόχος της κυβέρνησης της Φιλανδίας με αυτό είναι η γεμφύρωση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος. Δηλαδή, θα επιτρέπει στους εργαζόμενους να ελέγχουν τις απολαβές των συναδέλφων τους σε περίπτωση, ακούστε, που υποψιάζονται ότι γίνονται διακρίσεις εις βάρος τους. Είμαι εγώ και δουλεύω μαζί σου. Εγώ είμαι γυναίκα, είσαι άντρας. Τσουπ, βλέπω αν εσύ παίρνεις περισσότερα χρήματα, πράγμα που συμβαίνει δυστυχώς ακόμα. Το καταγγέλλω. Πολύ έξυπνο. Η Φιλανδία είναι μπροστά αυτές τις σκανδιναβικές χώρες. Το Γεράσιμο Χουλιάρα, τον ξέρετε, είναι ο γνωστός σεισμολόγος. Έκανε μια διαφορετική ανάρτηση στα social media και νομίζω ότι είναι, αξίζει να την αναπαράγουμε γιατί το μήνυμά του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γράφει, εάν δεν πήγαινα χθες με το ζόρι για εξετάσεις, σήμερα δεν θα ζούσα. Πρόληψη ίσον ζωή. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τίποτα άλλο, μόνο ότι γράφω λέξεις, επικοινωνώ, είμαι ζωντανός. Είχε ένα σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, πήγε, το έπιασε, σώθηκε, ζει ο άνθρωπος, πρόληψη ίσον ζωή. Να του ευχηθούμε και περαστικά. Λατρεύω που μετράμε πόσες μέρες έχουμε να δούμε τον Kim Jong-un, πόσες μέρες έχει να κάνει εμφάνιση, δημόσια εμφάνιση. Θέλετε να σας πω πόσες? 30 μέρες. Δεν, μην ανησυχείτε, δεν νομίζω ότι έχει πάθει τίποτα. Πόσα χρόνια τον πεθαίνουμε τον Kim Jong-un? Καμιά πενταριά χρόνια τον πεθαίνουμε. Ζει και βασιλεύει. Και τώρα που λέμε για Βόρεια Κορέα, να σας πω ότι όλος ο πλανήτης ταλανίζεται από αυτή την πανδημία. Η Βόρεια Κορέα, σύμφωνα τουλάχιστον με την γραμμή, την επίσημη, δεν έχει κανένα κρούσμα. Παρότι υποτίθεται ότι δεν έχει κρούσμα, βορειοκορεάτες hacker έψαχναν τα μυστικά παρασκευής εμβολίων. Βλέπετε την αντίφαση. Μας έχει αποπροσανατολίσει η Σύνοδος στο Παρίσι για τη Λιβύη. Ασχολούμαστε με αυτή και πολύ καλά κάνουμε. Μας εξήγησε και στην αρχή της εκπομπής ο κύριος Βενέτης γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά ο κακός χαμός γίνεται και στη Βόρεια Μακεδονία. Πέφτει η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση δεν έχει τη δύναμη να διώξει τον Ζάιφ. Αυτός ο Ζάιφ 7 ψυχός, παιδιά. Τέλος πάντων, αδύνατη συνεδρίαση για την πρόταση Μουμφής, μέχρι και υπόνοιες για απαγωγή βουλευτή. Το τοπίο αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα. Χλωμό το κόβο, δύσκολη κατάσταση στην γείτονα χώρα και μας ενδιαφέρει. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα τώρα. Οπότε σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ Πέμπτης, ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, να προσέχετε, να περάσετε καλά με τους αγαπημένους σας, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε, να κάνετε τέλος πάντων ό,τι γουστάρετε. Εδώ θα τα ξαναπούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τι μας ξημερώνει, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας, δημοσιογραφική επιμέλεια Φωτεινή, παιδιά, Ειρήνη Φωτέλη και Μαρία Σφυρόαερα. Το κατάλαβα, έκανα το σαρδάμ και πήγε η Ειρήνη να με βοηθήσει. Και στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Καληνύχτα, να ξεκουραστείτε.